Sašutumu samierībā izraisījuši labklājības ministrijas teikumi par ieceri samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku, lai vecāks ātrāk atgrieztu atpakaļ darba tirgu.
Tas ir fragments no 26. septembra panorāmas. Par ideju samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku ziņoja arī citi mediji. Cilvēki aktīvi diskutēja sociālo tīklu platformās. Nedēļu vēlāk Rīta panorāma Augulim lūdza skaidrojumu, kā viņa paustais par bērnu kopšanas atvaļinājumu saīsināšanu iet kopā ar paša mērķi uzlabot Latvijas demografisko situāciju. Ministrs noliedza, ka par to vispār būtu runāts.
Delfī interviju, kur mēs runājam vispār par hipotētiskām iespējām uz nākotni, nevienā brīdī nebija runa par kaut kādu bērnu kopšanas atvaļinājumu samazināšanu, bet tieši ko un kādā veidā darīt ar bērnu kopšanas pabalstu, un tās ir divas atšķirīgas lietas.
Vēlāk raidījumā Auguls to pat nosauc par dezinformāciju.
To, ko es pateikšu sabiedrībā, šobrīd izplatītā, es gribu teikt, dezinformācija, jo mēs plānojam budžetu nākamajam gadam, nākamajiem 4 gadiem. Nekas tam līdzīgs nav paredzēts, bet ir acīm redzot sabiedrības daļa, kam ir interesi kaut kādā veidā to jau pacelt kā faktu.
Tātad ministrs tagad saka Delfi intervijā, pēc kuras sākās viļņošanās sabiedrībā, par atvaļinājumu samazināšanu neesot vispār runāts. Tā nav taisnība. Lūk fragments no intervijas.
Par bērnu kopšanas atvaļinājumiem runājot, darba devēji gribētu, lai tas būtu tas periods krietni īsāks nekā ir šobrīd. Kāds ir labklājības ministrijas uzstādījums šajā jautājumā?
Tas, ko mēs skatāmies attiecībā uz bērnu kopšanas pabalstu, šobrīd, ja tas ir 1,5 gads, tad skatīties virzienā, ka tas ir gads. Dvēt. To mēs varam darīt tikai vienīgi tad, ja mēs varam nodrošināt gan aukļu pakalpojumus, gan pirmskolas izglītības iestādes, vai tās ir privātas, vai tās ir pašvaldības jau no gada vecuma, vai sliktāk gadījumā no 1,5 gada vecuma.
Tātad ministram uzdeva jautājumu par bērnu kopšanas atvaļinājumu. Lai arī viņš atbildēja par bērnu kopšanas pabalsta izmaksas laika samazināšanu, no konteksta noprotams, ka runa ir arī par atvaļinājumu. Pēc brīža žurnālisti ministram par atvaļinājumu laika saīsināšanu jautāja vēlreiz.
Šis ir ļoti interesants piedāvājums, tāpēc es nevaru nepajautāt, kā jūs prognozējat, kā šo lēmumu uzņems jaunie vecāki, topošie vecāki, tomēr pat trešdaļu saīsināt šo bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Arī šoreiz no Auguļa atbildes bija saprotams, ka viņš runāja par vēlmi saīsināt laiku, ko vecāki pavada ar bērnu mājās.
Iespējams, ka mēs atstāsim izvēli, bet ko mēs gribam? Mēs gribam, lai mums palielinās nodarbinātību.
Rīta panorāmā Auguls arī apgalvoja, ka bijuši tikai hipotētiski pieļāvumi attiecībā uz nākotni. Un ne valdībā, ne ministrijā par pabalstu un atvaļinājumu saīsināšanu nemaz neesot runāts. Taču arī tas ir pretrunā ar viņa paša teikto Delfi intervijā. Tur viņš sacīja, ka šajā virzienā skatoties. Arī uz jautājumu, vai par saīsināšanu varētu lemt jau šīs saimas sasaukumā, labklājības ministrs atbildēja piekrītoši.
Es pieļauju, ka mēs to varētu darīt, un to mēs darīsim saistībā bērnu kopšanas pabalstu un reformu arī nākamajos gados.
Tātad Augulim nav taisnība, ka nav runāts par iespēju veikt sabiedrībā nepopulāru reformu, proti saīsināt laiku, ko vecāki ar bērnu pavada mājās. Un pat, ja ministra atbildēs vārdi bērna kopšanas atvaļinājums neizskanēja, ir skaidrs, ka pabalsta izmaksas laika saīsināšana visbiežāk faktiski nozīmē arī īsāku atvaļinājumu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.